Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя мігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі? Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як жывуць цяпер беларусы ў Аўстраліі? Чаму апошнім часам так рэдка можна пачуць пра іх жыццё, дзейнасць суполак у навінах і інфармацыйных праграмах? Пасля Другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 000 беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў. Але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што калісьці, можа быць, мы па-першае, мы павінны гаварыць о якіх гадах, о гадах 60-х, калі і прыехалі і сюды прадстаўнікі беларускай эміграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пайшла дадолу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз прыязджаюць з Беларусі, ну, можа быць, 25, можа быць, 15 асобаў, можа быць, максімальна 40. Які год было? 47, але потым зноў пайшло дадолу. Таму агульная лічба на сённяшні дзень. Гэта зноў пытанне вельмі цяжка, таму што хто лічыць сябе беларусам? Першае пытанне. Другое, можа быць, тое, хто нарадзіўся на Беларусі, але ён рускамоўны, ён піша, што ён беларус. І гэтых катэгорый можа быць шмат, таму калі з гэтых катэгорый выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат было занята кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Яно працуе, у нас ёсць немало людзей, так, ну, як немало, ну, 5, можа быць, асоб, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажам так. Тут дапамагаем адной асобе, аднаму хлопцу, які прабуе застацца ў Аўстраліі на жыхарства, на пастаянна. Ну, трошкі памагаем беларускаму друку, пересылалі трохі грошай на друкаванне газеты «Беларус». І такія іншыя невялікія справы робяцца, але тое, што калісьці рабілася, ўжо зараз такіх вялікіх праектаў мы не ставім, таму што мы не маем людзей. Ну, наша беларуская царква яшчэ працуе і ходзяць туды людзі, праўда, дапамагаюць людзі з украінскай суполкі, таму што калі перайшоў да нас у нашу беларускую парафію святар украінскі, ён прывёў з сабой, калі не памыляюся, можа быць, людзей 20, так, добра прывёў. Ну, а наших беларусаў засталося вельмі мала, таму што калі быў яшчэ такая старая гварда, як я называю, акавіты і айцец Міхаіл Бурнос, то шмат што рабілася. І амаль апошні год яшчэ было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. каля 3 десятков суполак было, где створенная наприканці 1970-х Федеральная рада белорусских организаций в Австралии. Но это шматликие мясовые белорусские периодики и свое радио, якое гучало 17 годов. Это и урешті традиция мясцовых белорусов оздоблять свои хаты бел-червоно-белыми стяжками и шестиконцовыми крыжами святой Ефросинии Полоцкой на фронтонах. Шмат можно назвать, и расповеды про это ранее уже гучали. Но вот еще одна, как мне здається, особливость менавіта австралийских суполок – моральная и материальная конкретная допомога соячинникам, которые приезжают у новую для их такую далекую от родимы краину. Про эту допомогу австралийские белорусы сгадывают, как про нечто само собой зрозумелое, как звычайную частку деятельности организации.
Ну, по-перше, написано в статуте белорусского объединения, что одна из главных справ нашей организации – это организация допомоги нашим белорусам, как материальной допомоги, так и такой просто подать параду и допомогти на перших порах, трошки осісти в життя у нас тут, наприклад, у Аделаїді. Ми білоруси, ми нація, і коли цей чоловік відчуває себе білорусом і каже, що хлопці, я ж з вашої країни, і чи можете ми мені хоч чим-небудь допомогти, то ми вельми раді це зробити.
З розповідав австралійських білорусів виглядає, що допомога гетая не залежить від того, наскільки висока ступінь свідомості новоприїхавших. Коли люди з Білорусі, хто ж їм допоможе, як не білоруси? Янка Борисєвич керує білоруською суполкою у Мельбурні. Це столиця штату Вікторія, і організація має назву «Білоруський центральний комітет у штаті Вікторія». Приїжджає тепер туди зовсім не шмат людей з Білорусі, особні сім'ї, каже мій сорозмовця, але коли приїжджають, білоруси їм обов'язково допоможуть. Янка Борисєвич розповів про сім'ю Менчуков, яка приїхала в Австралію з Кіпру 5 років тому.
Одна семья, Славка ее называется, кажется, что он белорус, из Минска приехал, а он там слово по-белоруску не говорит, все по-русски. Но она семья, мать его, брат, двух братов, ну, и они приехали, и дякуючи нашим стараниям белорусской эмиграции, и они остались, отримали право побыту, и там остались теперь жить у нас. Устроились, и они пошли до працы вообще.
На хвалях свободы вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». У гэтым выпуску про белорусов Австралии. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Сам Янка Борисевич належыць да пакалення так званой старой белорусской эміграцыі. Его семья опынулася за мяжой после Другой сусветной войны, ему довелося перажить пакуты и от советских партизанов, и от немецких лягеров. После войны он жил в Польше, куда была вывезена его семья, после у Франции, это был уже свядомый выбор, бо он не хотел жить у социалистичной краине. И тягом апошних амаль 35 годов он живе в Австралии. Як чалавек, які імкнувся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Борисєвич перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На мою думку, то будуць людзі прыязджаць да Австралі болей, спецыялістаў набіраюць. Специалиста каждый час мае право приехать до Австралии, постараться и так далее, пустить.
Янка Борисєвич з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Політичний притулок у Австралії можуть отримати тих, хто у своїй країні сутикнувся з погрозою життю, і хто може довести гета, означає Віктор Ковалівський з Повднювої Австралії.
Організовується і така відеоконференція з гетим іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гетую країну, від чого ви ховаєтеся. І гета люди, відомо, частей за все кажуть, что на Беларуси диктатура, и нам там вельми тяжко, мы там спробовали нечто зробить, але погроза нашему життю иде великая, тому мы з'ехали. Коли их пытаются, ну, а хоть какие документы вы маете, хоть какие фото вы маете, хоть нечто вы маете, как мы, ну, доказы какие, что вам, коли вы звернетесь назад на Беларусь, вас там те забьют, те вы зникнете. Тут поднимаются проблемы, потому что люди наихудшей этих документов не мают. Самое интересное, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, коли они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами. И там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли тягом 2 тыднев после прилета в Австралию подаденная просьба на отрымание притулку, то одразу выдается дозвол на жыхарства на той час, покуль чакается отказ от департаменту эміграции. И, звычайно, отказ приходит тягом 3 месяцев.
Калі поравнать Австралию, якая живе за кошт эмигрантов, с іншими краинами, то Австралия мае вельми вельми